VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Pemilik kelinci merasa senang hewan peliharaannya kini dapat menikmati layanan menginap kamar mewah di Hotel Kelinci di Chicago. Apa dan bagaimana hotel mewah kelinci itu? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Para pemilik kelinci yang tinggal di Chicago kini memiliki pilihan untuk menitipkan hewan peliharaannya saat mereka pergi berlibur. Airbnb Rescue, Spa and Boutique, atau yang populer dikenal sebagai Airbnb, merupakan hotel mewah pertama bagi kelinci yang baru resmi dibuka beberapa minggu lalu di Chicago. Kamar hotel bagi kelinci itu dilengkapi dengan permadani Rusia, ruang makan khusus, dan bahkan paket spa termasuk dengan pijat. Marcia Coburn, salah satu pendiri hotel Airbnb, mengatakan mereka ingin memberikan pengalaman yang paling mewah dan perawatan terbaik bagi tamu mereka yang lucu dan berkaki empat itu di saat pemilik mereka sedang keluar kota.
So every rabbit's in a 4x4 individual pen, or this could hold a bonded pair too. They have a padded floor, so that's nice. They have a little Persian rug.
Walau baru dibuka, hotel Airbnb sudah memiliki daftar tunggu yang panjang, ungkap Coburn, yang juga merangkap sebagai direktur Red Door, tempat penampungan hewan bagi kucing, kelinci, dan anjing di Chicago.
And it helps fund our rescue work at the no-kill shelter. And we do cats, rabbits, dogs, the occasional backyard chicken, and pet duck. Oh, and button quails we've rescued too.
Semua keuntungan dari hotel mewah kelinci itu akan digunakan untuk membantu hewan-hewan di tempat penampungan tersebut agar dapat diadopsi. Coburn menambahkan,
so we're helping them out by giving them a nice place to stay and take care of them, but we're also raising money to help the animals who have yet to find.
Kami membantu hewan-hewan tersebut dengan memberikan tempat yang baik untuk tinggal, sekaligus merawat mereka. Kami juga menggalang dana untuk membantu hewan-hewan itu agar mendapat tempat tinggal yang permanen.
Coburn menambahkan, tempat penampungan hewan Red Door membantu mencarikan tempat tinggal tetap bagi hampir sekitar 300 kelinci setiap tahunnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Teknologi mutakhir membuat bengkel-bengkel tak lagi berisikan mesin-mesin mobil berbahan bakar minyak, melainkan mesin listrik yang lebih bersih. Brody Fox, seorang montir yang sedang magang, mengatakan,
definitely a lot more complicated.
Jelas lebih rumit soal kelistrikannya.
Dengan mobil listrik yang semakin banyak beroperasi di jalan, sektor servis juga perlu beradaptasi. The Tasmanian Automotive Chamber of Commerce, Kamar Dagang Otomotif Tasmania, Australia, telah mengadakan pelatihan yang mengajari para pekerja otomotif berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menangani mobil listrik, khususnya saat menghadapi risiko tertentu yang berkenaan dengan kendaraan jenis baru ini. Bruce McIntosh dari kamar dagang itu mengatakan,
we're dealing with systems that are upward of towards 800 volts.
So kita berhadapan dengan sistem yang memiliki tegangan hingga 800 volt. Jadi cedera serius dan pada beberapa kasus tersetrum adalah realitasnya.
Kemampuan untuk menonaktifkan baterai merupakan hal yang baik untuk dipelajari semua profesional otomotif, bukan hanya montir, pengemudi truk derek, tukang servis bodi mobil, petugas tanggap darurat misalnya. Semua mendapat manfaat dari mempelajari keterampilan ini. Tantangan lainnya yang muncul dengan peningkatan permintaan mobil listrik adalah lebih sedikit pekerjaan diperlukan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Untuk para dealer mobil, ini juga berarti pemangkasan sumber pendapatan substansial, yakni servis mobil. Bagi beberapa dealer, satu-satunya cara menghadapi ini adalah dengan beradaptasi dan berevolusi. Louis Crichton dari Buckby Motors mengatakan,
"We're going to have to if we want to stay in business. Electric cars are coming. It's the way of the future.
Kita harus melakukannya jika kita ingin bertahan dalam bisnis ini. Mobil listrik akan datang. Ini adalah masa depan. Kita harus beradaptasi dan dengan cukup cepat."
Bagi yang lain, beradaptasi dengan mobil listrik bukanlah pilihan. Clive Atwater dari Asosiasi Mobil Listrik Australia mengemukakan,
"Many of the mechanics that I've spoken to have said, 'Hey, I'm in my 50s, why would I bother to learn that?'"
Banyak montir yang saya ajak bicara mengatakan, "Hey, saya sudah berusia 50-an. Kenapa harus repot-repot mempelajari hal-hal baru sekarang? Sudah cukup banyak yang membuat saya sibuk sampai saya pensiun." Jadi saya pikir ada semacam keengganan untuk berubah dan ini dapat dimengerti.
Dengan permintaan untuk mobil listrik yang diperkirakan tidak akan mereda dalam waktu dekat, para profesional di bidang otomotif pada akhirnya harus beradaptasi atau berisiko tertinggal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Realitas virtual, teknologi imersif yang kerap digunakan oleh para pemain video game, kini juga digunakan dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa stres, terapi fisik, manajemen rasa nyeri, dan aplikasi lainnya. Berikut selengkapnya. Dengan menggunakan perangkat jemala khusus, pengobatan virtual membenamkan indera para pasien ke dalam gambar-gambar tiga dimensi, juga pemandangan dan suara yang menenangkan untuk membantu agar mereka merasa lebih baik dan lebih sehat. Pengobatan virtual memiliki banyak aplikasi yang terapeutik seperti dijelaskan oleh Dr. Brennan Spiegel, seorang peneliti yang menjalankan program pengobatan virtual di Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California.
It's being used for physical therapy, it's being used for eating disorders, for high blood pressure management.
Katanya teknologi itu digunakan untuk terapi fisik. Teknologi itu juga telah digunakan untuk menangani gangguan makan, manajemen tekanan darah tinggi, skizofrenia, depresi, kecemasan, sindrom iritasi usus besar, dan masih banyak lagi. Teknologi itu juga membantu korban kecelakaan, orang yang baru sembuh dari operasi, pasien kanker, persalinan, serta membantu melatih para dokter dan perawat. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat menyebut bidang itu dengan istilah Medical Extended Reality. Lembaga itu sedang berupaya memperluas akses pasien dan mengukur tingkat keefektifan teknologi itu. Seorang pasien bernama Tom Norris mengatakan teknologi itu membantunya mengatasi rasa nyeri kronis yang selama ini ia derita sejak menjalani pengobatan kanker puluhan tahun lalu.
It's like being in a movie theater, black and movie theater, with no one around you.
Kata Tom, rasanya seperti berada di bioskop yang gelap tanpa ada orang lain di sekeliling Anda. Yang Anda lihat hanyalah layar yang seperti menarik Anda masuk ke dalamnya. Program tersebut membawanya secara virtual ke tempat-tempat baru.
Whether it's scenes of cows grazing in a field in the Swiss mountains, or you know, swimming with the dolphins, or swimming with a big blue whale.
Kata Tom, ia menonton beragam pemandangan seperti sapi-sapi yang merumput di pegunungan Swiss, atau berenang bersama lumba-lumba juga paus biru yang besar. Sistem itu memberikan masukan untuk membantu para pengguna menenangkan pikiran dan melatih kembali otak mereka, seperti dijelaskan oleh Dr. Omer Liran dari Cedars-Sinai Medical Center, seorang psikiater yang mengembangkan program yang berfungsi melalui perangkat jemala canggih itu.
So this headset has embedded biosensors in it for collecting heart rate, heart rate variability.
Ia mengatakan perangkat jemala itu memiliki biosensor yang disematkan di dalamnya untuk mengumpulkan data detak jantung, variabilitas jantung, pupilometri atau ukuran pupil Anda, juga pelacakan mata. Misalnya, membiarkan pasien terbang di atas air terjun, mengendalikan visual di hadapan mereka dengan menggunakan pikiran saat tubuh merespons pengalaman yang menenangkan. Nyeri kronis seperti yang dialami Tom Norris tidak hanya terletak pada tubuh, tapi juga pada otak pasien, kata Dr. Spiegel.
What can happen is the tissue itself may even heal almost completely, if not completely, but there's still a sense of pain.
Katanya, yang dapat terjadi adalah jaringan itu sendiri bahkan hampir bisa sembuh total, jika tidak sepenuhnya. Namun, masih ada rasa sakit. Rasa sakitnya hampir seakan berpindah dari saraf di sekujur tubuh ke otak, di mana otak itu sendiri mulai menghasilkan rasa sakit. Dalam 8 hingga 12 minggu pelatihan, proses itu dapat dibalik melalui pengobatan virtual yang dapat membantu pasien dengan berbagai kondisi kesehatan. Dari Los Angeles, California, untuk Mike O'Sullivan, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington, D.C., kali ini ada informasi tentang rahasia bercocok tanam semangka.
Buah semangka dikonsumsi dan dibudidayakan di berbagai penjuru dunia. Seorang petani kecil Rusia mengklaim ia menemukan cara sempurna untuk membudidayakan buah tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Tanaman semangka, tanaman asli dari negara-negara tropis dan subtropis di Asia dan Afrika, juga tumbuh di Rusia Selatan, di mana iklimnya panas dan kering. Igor Baskov, seorang agronom dan pemilik sebidang kebun, mengatakan ia mampu menghasilkan 20 buah semangka per tanaman tahun ini. Ukuran buahnya juga mengesankan, masing-masing antara 5 dan 12 kilogram. Rahasia kesuksesannya adalah hasil 30 tahun bereksperimen untuk mengetahui cara meningkatkan produktivitas tanaman. Semangka yang ditanam di kawasan gurun memerlukan banyak panas dan sinar matahari. Jadi menurut Baskov, kuncinya adalah menciptakan kondisi semirip mungkin dengan itu, terutama dengan menaikkan suhu tanah. Baskov menggunakan beberapa cara untuk melakukan itu. Ia menggunakan materi hayati seperti pupuk kandang untuk menaikkan suhu tanah bersama dengan penyiraman yang dibatasi. Ia menjelaskan,
kalau tanaman disirami, sewaktu kelembaban menguap dari permukaan tanah, tanah mendingin. Teknik ini dikenal baik dalam ilmu agronomi. Tetapi semangka berasal dari gurun. Kita harus memberi semangka kondisi gurun dan membiarkannya tumbuh demikian. Jadi saya berhenti menyirami semangka dan suhu tanah naik 2 hingga 3 derajat lagi.
Trik lainnya adalah menanam semangka dalam jarak lebar sedikitnya 3 meter, sehingga daun-daunnya tidak menutupi tanah dari sinar matahari. Teknologi demikian dipadu dengan berbagai varietas benih modern memungkinkan petani menghasilkan semangka dalam skala komersial. Panenan sayur dan buah-buahan juga cukup mengesankan, mulai dari kentang dan tomat hingga tipe hibrida baru buah lemon dan anggur. Sebagian tanaman anggur menghasilkan buah hingga 50 kg. Baskov adalah lulusan Universitas Pertanian Timiryazev. Pada tahun 1980-an, seiring runtuhnya Uni Soviet, bentuk pertanian tradisional, yakni pertanian milik pemerintah dan kolektif, mulai ambruk. Baskov berpaling ke bisnis pribadi. Ia mulai menjual wortel, kubis, kentang, dan beet, produk-produk yang permintaannya tinggi dan biasa ditanam di Rusia Tengah. Pada saat bersamaan, peminat pertanian mulai menumbuhkan berbagai tanaman yang lebih eksotik seperti anggur dan semangka. Sekarang ini bahkan ada nanas ditanam di rumah kacanya. Tumbuhan itu ditanam untuk kesenangan saja, tapi bisa menjadi bahan eksperimen barunya. Putri Baskov, Margarita Baskova, mengatakan.
Ibu mertua saya membawakan nanas untuk tahun baru dan mengatakan ini dapat ditanam. Saya tidak begitu menganggapnya serius. Saya letakkan saja itu di air. Ternyata nanas tumbuh dengan baik selama 2 bulan.
Menjual sayur dan buah bukan satu-satunya aktivitas bisnis Baskov. Fokus utamanya adalah bereksperimen dengan berbagai varietas untuk mendapatkan buah dan sayuran yang paling enak dan panen melimpah. Bagi Baskov, tantangan utamanya adalah mendapatkan benih yang baik. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.